Selamat malam.
Assalamualaikum. Nah, ya, ini kali kedua kami buat podcast. Dan kalau podcast pertama kan perkenalan. Sekarang kita mau bahas tentang apa?
Kita mau bahas tentang liburan kita yang kemarin di
Jepang. Jadi kita liburan ke Jepang ini memang sudah direncanakan semenjak setahun yang lalu. Kita berangkatnya kemarin November.
November tanggal berapa? 14 ya?
Iya, November tanggal 14 sampai 21 November. Jadi sebenarnya waktu yang sangat singkat ya, 6 hari. Seharusnya kalau ke Jepang itu 2 minggu.
Jangan. Jangan. Biayanya tinggi.
Ya, tapi worth it lah untuk di Jepang. Cuman ya masalahnya karena di Jepang banyak hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Mulai dari kuliner dan lain-lain. Dan itu juga nanti kita bahas di podcast Cuap-Cuap kali ini. Bersama saya, Sucita dan
Fauzan.
Oke, baik. Nah, kalau tiket ke Jepang sebenarnya kita dapat promo yang termasuk murah, karena kalau orang bertanya pasti selalu bilang ih murahnya gitu.
Kita kemarin beli tiketnya tahun lalu ya.
Itu dapat September.
September dapatnya 2,7.
Ya, 2,7, saya dapat 2,9. Jadi pokoknya tidak sampai 3 juta lah. Itu sudah masuk tax dan lain-lain. Di luar bagasi ya.
Bagasi kita ada satu yang rombongan.
Oh iya, jadi kita berangkatnya ini bukan berdua. Kita berangkatnya awalnya 13.
Kurang jadi?
Jadi sisa 10. Berdua, ada yang suami istri enggak jadi berangkat karena istrinya hamil. Yang pertama mesti akredit, yang ketiga orang ketiga ini mesti akreditasi. Jadi
orang
akhirnya
ketiga.
Jadi akhirnya kita
ada yang pintar.
Siapa?
Jadi suami istri, tapi suaminya beli tiket dulu baru minta izin.
Nah, iya ada teman kita yang kayak gitu. Jadi kita berangkatnya 10 orang. Dan rata-rata tiketnya cuma 2,7 sampai saya yang paling mahal 2,9. Karena belinya di menit-menit terakhir.
Beda berapa hari itu belinya?
Beda sehari.
Oke.
Nah, jadi tiketnya itu dari Bali ke Jepang. Kan kita di Makassar. Karena dari Makassar ke Jepang itu enggak ada. Akhirnya kita memilih direct dari Bali.
Bali Jepang. Narita.
Iya, Bali Denpasar ke Narita itu
7 jam
dari Bali ke Narita itu PP. Nah, karena kita khawatir kalau misalnya nanti over bagasi, akhirnya tetap beli bagasi. Itu beli bagasinya 4 hari sebelum pemberangkatan berapa itu ya? 820.
Heeh,
860 pokoknya
sekitar lebih.
Iya, 820 karena per 20 kilo itu 410. Jadi kita belinya 40 pulang pergi. 20 pergi, 20 pulang. Kayak gitulah ya. Jadi 2,7 juta ini untuk tiket kita Bali Jepang. Nah, selama di sana
belum dong, kita bahas visanya dulu. Urus visanya, Bu.
Ih, tapi kan enggak bisa urus visa kalau enggak ada penginapan.
Oh iya, cari penginapan dulu di
Jadi ini urutannya ya. Jadi urutannya ketika kita sebelum ke Jepang mesti beli tiket PP. Terus sudah harus booking penginapan. Jadi penginapan kita ini 1 malam di Tokyo, 2 malam di Kyoto. Nah, karena kita perginya rame-rame, jadi enggak mungkin kalau misalnya kita pakai hotel kapsul atau hotel biasa karena harganya cukup mahal.
Jadi kita sharing rumah ya.
Jadi kita sharing rumah di Airbnb. Nah, dapatnya itu per orang 300.000. Ini di Tokyo per malam. Jadi 300 kali 10 ya 3 jutaan lebih ya. Terus di mana? Di Kyoto ini 2 malam. Nah, di Kyoto agak lebih mahal dibandingkan dengan Tokyo.
Tapi rumahnya juga lebih keren.
Iya, jauh lebih bagus rumah yang kita dapat di Kyoto, karena rumahnya itu ya rumah asli orang Jepang. Yang meja makannya pendek, terus kita mesti lesehan, duduk di bawah lesehan. Terus kamarnya juga, kalau kalian pernah atau biasa nonton Doraemon, kamarnya kayak gitu. Ada lemarinya, lemari sembunyinya.
Terus kamarnya Doraemon.
Kamarnya Doraemon kayak gitu lah ya. Jadi per malamnya itu per orang 750 untuk 2 malam. Jadi sekitar 7.500.000 untuk 2 malam di Kyoto. Jadi itu dibagi 10. Jadi dapatnya 750. Terus nanti kita juga rincikan berapa total biaya yang keluar selama di sana.
Kayaknya ini banyak biaya tidak terduga.
Banyak biaya tidak terduga, karena kita nggak tahu seperti apa itu Jepang. Jadi biasanya cuma lihat lewat vlog, dan di vlog itu tidak sedetail, misalnya tiketnya berapa, tiket kereta berapa, dan lain-lainnya lah. Terus apa lagi ya? Oh ya, jadi
setelah urus tiket, penginapan udah dapat semua, kembali urus visa, berkas.
Jadi visa. Nah, kenapa mesti ngurus penginapan dulu sebelum ngurus visa? Karena itu adalah salah satu syaratnya. Salah satu syarat kalau misalnya mau urus visa, harus ada penginapan atau bukti kita membooking penginapan di sana.
Mereka nggak terima homeless begitu.
Iya, karena mereka mungkin takutnya kita warga
buat tenda.
Bukan juga buat tenda, takutnya kita nggak pulang lagi ke Indonesia, jadi kayak TKI ilegal seperti itu. Mereka takutnya seperti itu. Nah, kalau urus visa Jepang ini setidaknya ini lebih memudahkan kita, karena di Makassar itu sudah ada konsulat Jepangnya. Itu di Wisma Kala lantai 7. Jadi kalau misalnya kalian berniat untuk liburan ke Jepang, gak mesti ke Jakarta ya. Untuk ngurus visanya, karena di Makassar udah ada konsulat Jepangnya. Nah, apa-apa saja yang kita mesti siapkan kalau untuk ngurus visa?
Ada KTP asli.
Terus
KK.
Itu fotokopi ya.
Buku tabungan.
Terus apa lagi?
Foto berapa?
Foto 4,5 x 4,5. Jadi itu full muka.
Full muka.
4,5 x 4,5. Terus latarnya, latar apa aja, yang jelasnya fotonya jangan buram. Harus jelas. Terus apa lagi?
Tiket PP penginapan sudah.
Iya, jadi harus melampirkan juga tiket pulang perginya. Terus penginapan, itinerary juga. Misalnya selama di sana kita mau ngapain, mau kemana, itu harus dilampirkan. Terus
proposalin kantor.
Oh iya, jadi kalau misalnya kerja, setidaknya ada surat keterangan kerja, itu lebih membantu. Terus buku tabungan itu minimal berapa? Bukan minimal sih, setidaknya mesti kayak gimana sih tabungannya?
Katanya sih dia hitung per hari. Maksudnya umpama kita 7 hari dikalikan 1,5 × 7 gitu, minimal.
Minimal ya, jadi setidaknya.
Tapi kata teman juga
enggak juga ya?
Enggak ada.
Tapi setidaknya di buku tabungannya itu
bukan patokan sih sebenarnya 1,5 itu.
Terus apa dong?
Yang penting ininya, track record-nya kali tabungannya.
Track record.
Maksudnya dia keluar masuk.
Keluar masuknya ini tabungannya sering digunakan atau tidak, atau hanya untuk simpan uang. Karena ada teman kita yang baru buat tabungan
disuruh balik lagi
minta untuk
keterangan kantornya, surat slip gajinya.
Surat slip gajinya. Jadi jangan sampai kalau misalnya kalian mau ngurus visa, jangan buat buku tabungan yang baru. Setidaknya buku tabungan yang lama lah, supaya bisa dilihat transaksinya, masuk keluarnya uangnya kayak gimana. Nah, kemarin saya terakhir itu berapa? Gak sampai 15.
Berapa yang kamu edit?
maunya sih 100, enggak sampai 15, tapi transaksinya bagus. Teman juga yang satu yang kerja di BPK itu cuman 12 juta. Tapi transaksi masuk keluarnya juga bagus. Kamu juga kayak gitu.
Iyalah.
Kayak gitu. Intinya jangan sampai buat buku tabungan yang baru. Terus apalagi yang mesti diperhatikan untuk visa?
Apa kemarin yang salah-salah?
Oh itu. Iya, kalau JOEM itu ya masalah buku tabungan. Karena buku tabungannya buku tabungan yang baru. Dan biaya untuk visanya itu per orang Rp360.000.
Rp360.000 ya.
Rupiah ya, Rp360.000. Nah, kalau misalnya visa udah beres, nah kemarin kita juga langsung itu ngurus untuk transportasi. Transportasi kalau mau ke Tokyo, kan kita dari Narita Tokyo mau ke Osaka atau Kyoto. Nah, kita memilih untuk naik bus. Makanya memilih untuk
bus malam
dan kita belinya itu pada saat visa kita udah keluar, karena jangan sampai visanya ditolak. Tapi kita sudah beli tiket untuk bus.
Ruginya double.
Makanya kita belinya pas
sudah aman semuanya.
Iya.
Baru berani beli
tiket bus Tokyo ke Kyoto. Ini pesan online ya. Lupa di mana pesannya. Pokoknya pesan tiket PP itu Kyoto, Tokyo, Kyoto, Kyoto, Tokyo itu 1,5 juta rupiah per orang.
Mahal ya, Bu?
Mahal. Di sana memang mahal transportasi dan makanan. Tapi nanti kita juga akan bahas itu. Dan banyak juga teman yang menyarankan kenapa tidak memilih atau tidak coba pakai Shinkansen. Coba Bapak jelaskan Shinkansen itu harganya berapa?
Harganya
3,5. Ada teman kita yang pakai Shinkansen dan ngeluh juga karena
di sana itu keretanya nggak semua ya, ada berapa.
Jadi di sana itu tidak semua tempat,
banyak perusahaan, ada beberapa perusahaan kereta ya.
Iya, ada beberapa perusahaan kereta. Jadi kalau misalnya beli tiket terusan untuk kereta ini tidak semua. Misalnya kalau subway, khusus untuk subway. Jadi kalau misalnya kita naik JR lain, ini nggak bisa untuk subway. Berarti misalnya kayak ke Kintetsu nama subway-nya, atau ke Keio gitu. Jadi memilih untuk
Shinkansen-nya nggak cover.
Shinkansen hanya mengcover kota-kota besar. Nah, atau daerah-daerah misalnya kayak Shibuya, Shinjuku, terus Kyoto, Osaka. Nah, kalau untuk train atau subway-subway yang kecil itu kan kita biasanya ke daerah-daerah, apalagi tempat penginapan kita ini jauh dari kota. Kalau di Tokyo di Shizu.
Pokoknya rugilah kalau cuma Tokyo, Kyoto sama Osaka ya.
Iya.
Hitungannya untuk 7 hari.
Ya, tapi kalau misalnya kalian punya biaya yang lebih, ya enggak apa-apa juga coba Shinkansen.
Iya, maksudnya tapi jangan kota-kota yang jauh lah kalau mau.
Iya, kayak misalnya mau ke Nara bisa juga, mau ke yang monyet yang pipinya merah itu lupa apa namanya. Atau mau ke Fuji, bisa pakai itu, bisa Shinkansen. Dan kita lebih memilih bus juga karena menghemat biaya penginapan, ya.
Ya, kita berangkatnya jam berapa?
Jam 11 malam sampai pagi.
Sampai subuh.
Terus langsung ke penginapan.
Penginapan, taruh barang, baru jalan aja.
Jadi lebih menghemat untuk penginapan 2 malam. Jadi kita cuma nginap di penginapan 3 malam, nginap di jalan 2 malam, nginap di bandara 1 malam pada saat mau pulang. Karena saat kita pagi, jam 7 pagi. Dan takutnya telat, akhirnya kita memilih untuk ke bandaranya tengah malam, jam 11 malam, sampai di sana jam 12 sampai setengah 1. Nah, kita tidurlah di bandara. Apalagi kan bandaranya juga setidaknya nyaman, hangat.
Bukan kayak bandara Hasanuddin.
Bukan kayak bandara-bandara di Indonesia pada umumnya ya. Terus apa lagi? Mana catatan kita? Ya, jadi bus Tokyo Kyoto itu 1,5. Nah, kenapa juga memilih bus itu sudah kita jelaskan, karena lebih menghemat lah biayanya, apalagi kita berangkatnya rame-rame. Gak mungkin kita pakai Shinkansen, teman kita pakai naik bus. Pokoknya
isi,
harus rame-rame
gak
lah.
Gak jauh, gak rame.
Harus sama-sama. Dan nah, sampailah kita di Jepang. Ini tadi persiapan sebelum ke Jepang, mulai dari tiket PP, penginapan, urus visa, bus,
bagasi,
ngurus bagasi ya. Oke, seperti itulah. Nah, selama di Jepang, pas kita sampai di bandara, apa yang pertama kali kamu beli? Beli apa?
Beli
kartu. Kan kita harus eksis selama di sana.
Jadi kita belinya kartunya satu aja ya?
Iya, satu. Terus sharing. Kita berdua cuma satu, tapi yang lain juga beli untuk masing-masing, karena takutnya kalau
ada yang sharing, ada yang beli sendiri.
Di sana ada dua pilihan, mau yang sendiri atau untuk satu handphone, atau yang dijadiin modem. Saya lupa berapa harganya dijadikan modem, cuman kita memilih untuk yang
kita
pribadi.
Harus rental lagi modemnya.
Iya, harus rental modem. Jadi kita memilih untuk beli kartu pribadi, karena takutnya kalau kita pisah-pisah terus kita nggak dapat wifi. Nah, ini juga satu hal yang mesti kalian tahu, semaju apapun di Jepang itu, hanya di tempat-tempat tertentu yang ada free wifi. Nah, kalau di sudut-sudut kota ini nggak ada wifi-nya.
Pokoknya aman, belilah.
Iya, lebih aman beli. Nah, itu harganya berapa? 4.000 yen. 4.000 yen dibagi, dikali 135 rupiah, karena kan 1 yen itu kenanya 135, sekitar 550.000 lah. Itu untuk 7 hari satu kartu. Lumayan ya, lumayan mahal.
Tapi
itu unlimited. Itu bagusnya unlimited, dan jaringannya kencang.
Kencang, bos.
Dan selama di sana, ya itu, kita tidak pakai tiket terusan kecuali di Osaka. Kita cuma satu kali pakai tiket terusan.
Apa yang kita beli tiket terusan terus dibalikin?
Oh, yang Kyoto, karena kita nggak keliling-keliling Kyoto, rugi. Kalau misalnya mau keliling-keliling Kyoto pakai tiket terusan,
alhamdulillah,
900 yen ya. 900 yen. Jadi kalau saya berdua itu 1800 yen. Jadi itu kita refund. Kita kembalikan, terus duitnya diganti karena kita enggak pakai sama sekali. Itu enaknya di sana. Pokoknya lebih memudahkan kita lah masalah transportasi. Nah, terus kenapa tidak pakai subway? Karena itu tadi kita udah jelasin, kalau tidak semua mengcover. Kalau misalnya daerah-daerah tertentu ada yang JR Line, ada Kintetsu, pokoknya lebih mudah untuk beli tiket sekali jalan.
Jadi awalnya kita tiba di Narita langsung beli kartu.
Terus langsung ke penginapan, ke Shizu.
Kita makan onigiri lah.
Iya, onigiri pertama itu 130 yen. Nanti kita bahas untuk makanan. Ini transportasi dulu ya. Jadi dari penginapan, dari bandara ke penginapan itu dekat
Shizu.
Namanya Shizu. Nah, dari Shizu ke Shibuya dengan Shinjuku itu jauh. Hampir 1,5 jam, 2 jam naik kereta. Pokoknya kita tinggalnya di daerah-daerah, di sudut-sudut kota. Nah, mau itu di Tokyo dengan Kyoto, itu semuanya di sudut-sudut kota atau di pinggir-pinggir kota. Dan sebenarnya enak juga ya tinggal daerah seperti itu.
Yalah, kita karena bisa lihat bedanya orang di
kota.
Pinggiran sama yang di
kota ya.
Kota. Lebih rapi yang di desa kayaknya.
Iya, karena mungkin orangnya enggak terlalu banyak. Misalnya kayak di Dotonbori kan itu ramai sekali.
Dotonbori parah.
Dotonbori, Shinjuku, Shibuya kan terlalu ramai. Nah, kalau di desa ya kecil tapi lebih rapi lah.
Nyaman, nyaman.
Siswa enak.
Baik, rapi, pakai jas orang tua. Naik kereta pakai jas sepatu.
Intinya kalau ada enaknya juga tinggal di pinggiran-pinggiran kota. Kita bisa lihat kebiasaan mereka, kebiasaan orang-orang pinggiran dengan kebiasaan orang di kota. Kayak gitu. Terus itu ya. Pokoknya kalau transportasi memang di sana mahal, apalagi kita mesti jalan kaki. Kemana-mana mesti jalan kaki. Jadi mau ke tempat satu tujuan kita stasiun. Mesti jalan ke stasiun itu paling dekat 500. Pokoknya selama di sana satu hari itu kita bisa dapatnya jalan kaki 15 kilo.
15 kilo ya
per hari. Jadi kalau
jadi sarannya bawa kantor pen atau salompas.
Pokoknya bawa minyak gosok juga boleh.
Dan nyamannya jalan di sana karena cuacanya kali ya.
Iya, kita di sana datangnya pas autumn. Betul ya, bahasa saya autumn ya. Ya pas autumn.
Musim semi.
Musim ya peralihan yang mau ke musim dingin itu dingin lah di sana. Paling rendahnya kita 7, pernah ya? Dapat 7 derajat. Terus maksimalnya itu 16 derajat, 16-14 derajat. Pokoknya di sana beruntung sekali karena kita dapat musim peralihan ke dingin. Jadi enggak terlalu dapat dinginnya, tidak terlalu dapat minus.
Dapat saya dapat dinginnya.
Di mana?
Iya, di selama di Jepang.
Iya, maksudnya tapi bukan minus.
Iya, belum minus lah itu. Nyaman lah pokoknya. Jadi kalau ada yang mau ke Jepang, saran kita ya musim semi. Karena kalau panas kata orang-orang panasnya,
iya,
juga panasnya, kelewatan.
Iya, kayak teman kita juga ada yang datang pas musim panas. Ya kewalahan, apalagi kalau mau masuk ke Universal Studio. Untungnya kita kemarin masuk di Universal Studio dengan cuaca yang alhamdulillah mendukung. Jadi enak untuk ngantri main. Kayak gitulah pokoknya di sana itu transportasi banyak menghabiskan biaya 140 yen sampai karena yang paling jauh itu dapatnya bisa sampai
1000.
Iya, 1000 yang waktu dari Kyoto ke Osaka.
Ya, kamu lah yang ngurus.
Oh iya, iya betul ya. Berarti saya yang tahu. Pokoknya yang paling mahal itu transportasi dengan makanan di sana. Selebihnya yang murah adalah oleh-oleh.
Oleh-oleh kalau kalian nggak mau repot, di mana apa namanya? Kayak miniso-minisonya.
Oh, Daiso.
Daiso di sana udahlah. Aman lah kalian.
Oke, jadi tiket itu tiket transportasi memang banyak sekali mengambil uang kita. Terus makanan juga di sana, makanan halal susah dan mahal.
Pokoknya kalian bawa inilah
dendeng.
Kalau kalian muslim lebih ini, kalau beli makanan apa segala macam di sana, usahakan yang HP-nya bisa langsung translate ya.
Mm-mm.
Soalnya di sana kurang kayaknya buat ini. Buat bahasa Inggris ya.
Mm-mm. Jadi di sana susah kalau cari makanan karena tulisan Jepang semua.
Masalahnya babi lebih murah daripada ayam.
Iya, jadi di sana susah untuk makanan halalnya, walaupun juga ada itu mahal dan kita mesti ngantri. Bayangkan saja kita pernah ngantri 1,5 sampai 2 jam hanya untuk makan ramen halal.
Gak enak.
Dan itu pun gak enak kayak mie ayam di Indonesia.
Hambar sih hambar.
Tapi setidaknya ya kita bisa makan makanan halal. Karena di sana katanya ya 90% itu minyaknya semuanya pakai minyak babi. Nah, kita pernah coba dong. Oke. Nanti kita akan bahas nanti di episode selanjutnya apa-apa yang hal yang perlu kita hindari. Terus apalagi ya, pokoknya kuliner di sana mahal. Setidaknya kalian bawa makanan lah. Untungnya kita bawa mie instan dari Indonesia, ada 10 bungkus.
Yang dan lain juga bawa.
Terus makannya pakai nasi yang kita beli di Sevel. Jadi nasi yang mesti dipanasi di microwave. Jadi 3 bungkus nasi itu 286 yen. Murah lah ya. Jadi kalian bisa hitung 286 kali 135. Tokonya itu tidak sampai 50.000. Itu 3 bungkus nasi. Terus kita beli telur. Telur serat di satu tempat itu 10 biji. Itu 28 sekitar 280-an juga. Pokoknya tidak sampai 50.000. Nah, digoreng lah. Makan sama Indomie. Mantap jiwa. Pokoknya kayak gitu, lebih mengakali sih untuk makanan di sana.
Pokoknya kalau bisa bawa aja makanan cemilan apa dari Indonesia.
Dan
itu lebih menutupi ya.
Iya. Dan yang paling penting juga jangan sembarang jajan di sana karena belum tentu itu halal. Mulai dari minyak, terus juga mayonnaise di sana semuanya mengandung
umpan.
Mengandung makanan yang tidak halal seperti itu. Terus apa lagi ya yang kita membahas di sana?
Tempat-tempatnya dong, tempat wisatanya.
Oh iya, kalau tempat wisata
kita kemana aja sama di ini?
Kalau di Tokyo kita kemana
Tokyo
ya?
Tokyo kita ke Shibuya.
Iya pasti, kita ke Hachiko.
Hachiko, terus nyebrang apa?
Nyebrang ke zebra cross Shibuya itu. Terus dari Shibuya kita ke Shinjuku di hari pertama karena masih saking semangatnya. Shibuya Shinjuku itu kan dekat 1 kilo setengah. Dan dengan bodohnya kami jalan kaki.
Pokoknya kalau di Jepang itu kalau mau aman transportasi tanya Google deh.
Iya. Yeah.
Boleh. Google lebih ini. Jangan
kayak kami.
Jangan kayak kami hari pertama itu parah jalannya.
Jalan kaki padahal itu stasiunnya dekat. Stasiunnya bisa hanya mengeluarkan uang 1,40 yen itu kita sudah bisa sampai Shinjuku. Dekat emang, enggak sampai 5 menit.
Kemarin kita jalan hampir sejam gitu.
Kayaknya buang-buang waktu. Apalagi kita datangnya di musim yang autumn kayak gitu, siangnya lebih sedikit. Jadi setengah 5 sore di sana udah gelap. Jadi paginya jam 6. Jam 6
kalau,
setengah 7 ya.
Setengah 7.
Iya, setengah 7 itu sudah terang.
Apaan orang kita start kemarin jam berapa paginya hari pertama? Ada jam 9 kali.
Enggak, yang
di
terangnya.
Terangnya udah.
Iya, setengah 7. Terangnya itu setengah 7. Gelapnya itu setengah 5. Jadi tuh kita buang-buang waktu lah kalau misalnya mesti jalan kaki dengan mengorbankan uang 140 yen setidaknya kemanapun itu usahakan naik train. Itu yang paling wajib kalian tahu.
Dan jangan
sok-sokan mau jalan kaki jauh-jauh. Jangan pernah. Apalagi banyak tempat yang kalian mau datangi, ya simpan-simpan tenaga lah untuk beberapa hari kedepannya.
Nah, hari pertama mungkin masih excited. Mau jalan. Enak sih lihat kotanya. Nikmatin suasana.
Iya, apalagi di sana nggak ada debu. Selama di sana kita nggak pernah.
Kotanya bersih parah. Cantik tiap sudutnya.
Terus apalagi di sana orangnya tepat waktu. Nah, kalau misalnya kalian telat sedikit.
Kalau Google-nya bilang jam 9, jam 9 udah ininya.
Iya.
Keretanya.
Kalau
transportasi mau
9.10 ya udah pasti 9.10.
Mau busnya, mau kereta.
Jadi sana orangnya tepat waktu. Kalau misalnya kalian orangnya lelet-lelet, aduh, usahakanlah untuk tepat waktu karena di sana memang orangnya
kejar waktu.
Mereka itu jalan sambil makan sambil jalan, gimana sih bahasanya, pokoknya mereka jalan sambil sarapan karena saking berharganya waktu di sana. Minum juga kayak gitu. Terus
sama mereka, yang satu yang membuat repot itu apa, kalau kita nyambung keretanya mau kesini kesini harus pindah kereta.
Oh, pindah lain.
Pindah lain ya.
Pindah. Jadi kalau misalnya, pokoknya di sana kita harus lebih teliti lah. Kalau Tokyo dengan Kyoto atau Osaka, kami lebih memilih Kyoto Osaka ya. Lebih tertib, lebih gampang untuk di tahu kita mesti naik kereta apa, pindah line kemana, platform berapa, itu lebih memudahkan dibandingkan dengan Tokyo. Tokyo mungkin karena agak lebih crowded, jadi agak lebih susah karena besar. Besar stasiunnya, kayak Shibuya yang besar, Shinjuku ini sempat teman kita sempat hilang.
Parah. Jangan sampai ada teman yang hilang. Nyarinya tuh, susah.
Tuh, karena di sana susah.
Tiga tingkat ya kereta bawah tanahnya.
Terus di sana juga kan gabung sama mall yang di Shinjuku. Jadi luas sekali, jadi agak lebih susah lah. Apalagi kita perginya rombongan, gak mungkin lah kita mau tinggalkan teman di sana. Apalagi handphonenya mati.
Power bank.
Ya, kalau misalnya kalian mau ke sana, ya mesti kalian bawa itu, paling penting adalah power bank.
Sama colokan yang 3 ya. Yang 2 sih. Yang gepeng 2 itu jangan bawa yang 3.
Karena di sana enggak ada yang 3. Itu
colokan apa, China ya yang pakai ya. Soalnya HP aku yang apa, yang Xiaomi colokannya gitu.
Ya kayak gitu lah ya, yang gepeng 2 itu. Terus, wah ini sudah 30 menit kita ngomong, gak kerasa. Jadi kayak gitu, nanti kita akan sambung. Mau disambung atau langsung habisin aja semuanya? Sambung aja ya, nanti di episode selanjutnya.
Nanti kita sambung tempat-tempat wisatanya, trennya juga, gimana.
Apa saja yang kita lupa sampaikan kepada kalian, intinya itu dulu gambaran kecilnya.
Pokoknya setelah dengar ini langsung cari tiket lah.
Nanti kita mau sharing cari tiket kayak gimana. Kita juga bingung ya, karena kemarin yang dapat itu teman.
Tapi banyak kok sekarang. Paling 4 juta gitu.
Iya, 4 juta pulang pergi. Pokoknya harus pintar-pintar lah cari cari tiket, cari aplikasi yang cocok untuk tiket, dan juga sering baca blog-blognya orang. Karena biasanya mereka tampilkan juga. Kita mesti cari di mana tiket-tiket murah kayak gitulah. Oke, itu saja dulu untuk saat ini. Nanti kita akan sambung insyaallah di episode selanjutnya, masih tentang Jepang. Oke, kalau gitu terima kasih. Sampai jumpa.
Cuap-cuap. Bye.
Bye.